Maiatzaren 28an, egunero alkarregaz lelopean ospatuko da ibilaldia mungia. Jaiaren nondik norakoak eman dizkigute Larramendi ikastelako arduradunak. Duela 50 urte ikostula bultzatu zutenen ondarea etorkizunean ere, hala izan dadin nahi du ibilaldiak. Katea ez dadin apurtu, ikastola eta herria batuko ditu ibilbideak, eta 4 gune izango ditu, 5,7 kilometrotan. Larramendi ikastola eraldaketa prozesu estrategiko batean murgilduta dago. Proiektu akademikoak eta kudaketak bat egitea nahi dute. Ikastolak bultzatutako balioetan oinarrituta. Ibilaldiaren irabaziak eraldaketa integral horretan laguntzeko erabiliko dituzte.
Eraldaketa prozesu hori plan estrategiko baten bidez garatzen eta lantzen ari gara. Bertan, Josunek aipatu dituen baloreetan oinarrituta parte hartzea, lankidetza eta euskalduntasuna, balore guztiek kontutan hartuta plan estrategiko horren gogoeta egiten ari gara. Eta guztien parte hartzarekin, ikastolako komunitate osoarekin, bai langile zein irakasle, familia eta ikasleekin. Hortik etorriko dira hainbat proiektu. Oraingoz 7 dauzkagu izendatuta. Proiektu horiek estrategikoak izango dira eta horiek lagunduko dute eraldaketa guztion artean bultzatzen datozen 4-5 urteetan. Plan estrategiko honetan bihotza proiektu atal nagusietako bat pedagogia hezkuntza da. Eta gaur egun gainera gure gogoetaren ondorioz eta ikusita gizartearen bilakaera gero eta beharrezkoa ikusten ari gara hezkuntza bera espazioekin, gestioarekin, alegia akademia eta kudeaketak bat egitea eta horre guztiak eraldaketa integral bat izatea. Eta horretan ari gara. Horregatik espero dugu ibilaldiak eta ibilatilditako irazietatik honetan laguntzea. Ikastola murgiluta dagoen eraldaketa integral honetan. Eta beti ere aztu gabe, berriti sortutako erakunde bat dela, hortan berresten gehala eta gainera euskalduntasuna zentroan daukan ikasketa prozesu eleanitza eta mundura zabaldutakoa bultzatzen jarraituko dugula.
Baina urtengo jaialdia gainera jasangarria eta parekidea izango da. Durangoko ibilaldiak egindako ekarpena aintzat hartuz, jarraipena emanez, eragile moreak ibilaldi hontan ere erasobako jaia izateko lan egingo dute. Jai parekidea bultzatuz.
Eragile moreak martxan izango ditugu, pasan urteko ideia hartu eta horren inguruan landu eta aurrera egin nahi izan dugu, ezta? Gure voluntarioak formakuntza jasoko dute, zerre prebenitzeko, edo zein arazo prebenitzeko, eta, jaia parekidea izateko, eta inongo erasorik ez izateko, eta dagoen, eta egoten bada, protokolo bat izateko eta jakiteko zelan egin behar jaken aurrezta.
Jai jasangarria izatea ere nahi dute, eta erronka garbia zigilua lortu du ibilaldiak. Horregaitik eta jaialdiak ingurumenean eragin ditzakeen impactu negatiboak minimizatzeko asmoz, diseinuan eta antolakuntzan ingurumen neurriak hartu dituzte.
Bai, horreaz lotuta ere, jai erraldoiak ekartzen dituzten, arrisku horre, ekiditeko edo aurreiteko bere, alkolaren kontsumo arduratsua ere konten eduki dugu, eta horretarako formatu egin dira txosnatan egongo diran lagunak, horrek ikastaro berezi bat, protokolo bat, daukagu ikastolako jaietan, kontsumo arduratsu hori zelan aurrera emateko, eta jaian bertan ere egongo dira unidade mugikor batzu, murgildu egingo direla gazteen artean informazio emonez eta kontsumo arduratsu hori provokatzen hala izen daitela, ezta? Era berean jaia jasangarria izan behar da inguruneen aldetik ere. Aitorrek aipatu den moduan, ingurune natural eta oso poli baten emobiduko gara, eta mendizaleak esaten den moduen, utzi beharko dugu hori topa dugun moduan edo beto. Orduen horretarako ba, bueno, erronka garbia sigilua lortu da, horretarako, bueno, ba, aholkularitza eduki dugu, eta neurri batzuk jarraitu izan behar dire. Adibidez, bueno, erabiliko dira ibilgailu elektrikoak, garraio publikoaren erabilera bultzatuko da, edalontzia, bueno, ba, azkenengo tendentzia jarraitu, ba, edalontzi egun osoroko edalontziak erabiliko dira, eta saiatuko gara alik eta zabor gitxien sortzen. Gero, era berean, sortutako zabor hori edukiontzi ezberdinetan batuko da, eta horretarako be, pertsonak egiko duguz, ba, bueno, horretan laguntzeko, eta horretan aholkatzeko, ba, zelan zabor horrek batzea. Ura eta argi indar alik eta gitxien erabiliko dugu, eta esan dugun moduan, ba, helburua da ingurunea garbi uste, hori izango da gure erronkatariko, beste erronkatariko bat.
Aurtengo jaiak lau gune izango du. Egunero izenekoa, ikastolan kokatua, erdu, Iturbaltzako auzoan, Alkarregaz, Atelan eta Jaio, herri erdigunearen hasieran.
Bueno, ibilbidea ikusten dozuen moduen nahiko berezi edala esan aldugu, ez da ohiko zirkuito bat, eta bueno, Mungia eta ikastola batzen dauen bidea edo bidegorrie oinarritzat hartzen dau. Apur bet ikastola berak egin dauen bidea bere egun horretan egiteko aukera aukiko dugu, ezta? Ikastola bere Mungitik etorzan gaur egun dauen kokagunera, eta joan da etorrien 5,7 kilometro horrek aukerak egiteko aukera dekogun gune horretan, topako dugu lau gune, zeintzuk euren izenak ere bai bide horregaz zerikusi dadekean, ezta? Bai, aprobetsatuz zelan zirkuito bat ez dalez, lerro kronologiko bat egiten saiatu gara, eta horrela gure gune eribe, gure une garrantzitsu batzuk une garrantzitsuen momentu ikasi izendatu dugu. Ba, asterako lehenengo gunea ikastola izango litzake, eta egunero izena jarritzago ikastolari, bueno, egunero goazelako ikastolara, egunero egindugulako oinartean lan ikastolan, ikastola da nuodukoa izateko, eta egunero jarraituko dugulako egiten lan ikastola, bueno, eraldatxe prozesu horretan aurrera jarritzeko, eta ikastola 50 urte barru berri, barriz, ba, beste ospakik izu bat eukiteko, 100. Urte urrena, eta bidean nahin beti bilaldi eukiteko, ezta? Bigarren gunea, arterauko ibilaldieri referentzi itxendotxo, 1988 ospatu genduen guk arterako ibilaldia, eta erdu geugaz izen zen orduen leloa, eta erdu izena ditutxago bigarren gune horreri. Gero, hirugarren gune bat eukiko genduen zeineri hor referentzi itxendogun, bueno, zelan ikastola kooperatiba bat sortu zen, eta gaur egungo estrukturara etorzan, eta horre Alkarregaz deitutxegu, ba, gure aurtengo leloa gazkolasten ez, zelan lehengo gunea egunero dan, ba, eta Alkarregaz, eta laugarrena Mungitik hurbilen dauena, Mungin berton dauena, barruen sartzen espada bere, Mungin jaio ginelako, ba, jaio deitutxegu, ez da, eta hor gure, bueno, gure guneak, bai, batetik laure, ba, ba, ikastolako ibilbide horretan izendatu aldoguz, egunero erdu Alkarregaz jaio, esaldi politbeteinez, edo kronologikoki izango litzeke moduen, jaio Alkarregaz eta erdu egunero, ez da? Bueno, apurtxu bete ordua izenen historia.
Egitaraua, herritarra, parekidea eta parte hartzailea landu dute.
Bueno, urtero lez, familia guztintzako jai beta, eta hori bere oso garrantzitsue dala uste dugu, bai gazteen txako, umean txako, eta edozen giro txako egitaraua aurkitzeko aukere aukiko dugu. Eta gazteak, bueno, gazteen txako adibidez, ba, bueno, aurten bere bai, azkeneko urte eta urtean lez, erronkan parte hartzeko aukera eukiko dabe, edo parte hartu ikusteko, arte aurten gainera berezitasun bategaz, hor guta-gutarrak saioko protagonistak parte hartuko dabelako erronkan, kapitain bezala, eta bueno, hor berton egon gidezelako, eta eureri guztetan jaken ba, musika kontzertuek eta bere estire faltako, ez? Kiko dugu zelan ez abesti egin daben Itziarren semeak, eukiko guesian, ETS, trikizio, zabi, bueno, hain bete talde hortik eta talde lokalak, Eta, bueno, beste publiko bat bere dekona eta ezin dana falta, ba, han jedualde bere elkiko dugu bertotik, ezta? Zelan inguru oso natural baten izango dan ibilbide guztie, dana landatan eta mungia eta gure ikastola batzen duen inguru horretan izango danik, ba, natur inguru giro horretan animalien presentzia ere berezi izango da urten, badaukagu txakurre erakusketak, artzai txakurrak ateak idatzen, egazti harrapakariak, saldiak, hainbete ekintza ditugu animaliekaz gozatzeko, ez da? Da, umentxako programa, ba, bueno, itxela izango da, horrekiko dugu zirutxulo, txirrimirri eta txiribiton, irrien lagunak, izena du abasoko protagonistak bere bertotik ongo dira, hor, eta, bueno, azkenean programa bete, eguna bete, edozein girotan gozatzeko. Gainera urtean jatekoarekin berezitasun pare bat ditugu, lehengo gune guztietan taloa dastatzeko aukera ukiko dugu, eta gainera hirugarren gunean bueno, era eroso baten jesarrita eta bueno, jateko aukera izango dugu beste mota bateko platerrak, bokadilloa izen barik edo taloa izen barik, ezta? Eta bai, zelan ez, ikastolan antolatuko da, eta urtero antolatzen den Baskaria, eta guk ikastolan antolatuko duguna, bere izango dugu. Beraz, bigune ezberdin izango dire jateko beste era bat.
Oilegez, bestelako ekitaldiak ikusteko aukera ere izango da. Euskal Zumba, Batu Taierra, Artizau Azoka, Trikitilari, Joaldun eta Dantza emanaldiak besteak beste. Jaia goizeko 9:30etan hasiko da. Ikastolan bertan, hasiera ekitaldiarekin, lehen promozioko ikasleek moztuko dute zinta. Pare bat ordu geroago berriz, 2018ko ibilaldiko antolatzaileei emango diete lekukoa mungiarrek. Urrengo ibilaldia, Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolak antolatuko du. Larramendikoek espero dute ibilaldiaren ondorengo egunean, euskaldunagoa izan dadila ikastola, Mungiako herria eta Euskal Herria.
Egunero karregaz. Egunero karregaz. Jarri nikaina negaz. Eskuak luzatu alkarri. Egunero karregaz. Kukurrukuka, herri bat esnatzen, egunero karregaz, egunero karregaz. Bizkaiganetik, egun sentia, jagole madalen, egunero karregaz, egunero karregaz. We'll be right back. Garegan.